jartzea bada zure arau. Ongi etorri zure txera, hausera bakal jau. Ongi etorri zure txera, hausera bakal jau.
Kolpe, kolpe, kolpe.
Bagoaz, bagoaz.
Josi. Kolpe, kolpe.
Eunda zazpi puntu bi, frekuentzia maritiman zaude, hau txantxakun irratia da, ta osa.
Josi eta Josi, zareak Josi.
Txantxakun.com gunean ere, entzungai izango duzuen, oski, eta baita beste irrati lagun batzuetan, info zazpi eta zintzilik irratietan adibidez. Kuña hau grabatu genezake, baina egunero duzuen egiteko gogoa ere sartu dugu, eta beraz, hau gaurkoa. Bueno, eta hemen gaude, ostegunero bezala.
Apa, txaldeon.
Ondoan dagoen hau beti bezala, zein da?
Unai, hemen.
Unai.
Unai.
Gaur ez dago inor ispilua, hemen, yes. Guk ispilua esaten dio goni, baina kristalua da, baina bueno, ispiluaren bestaldean ez dago inor. Baina gai mordoska dugu, eta denak ba, espioitzaren barnean, barneatuko ditugu, ez?
Pixka bat. Bai. Ikusiko dugu ze kasu ematen diren munduan, eta hemendik oso gertu ere.
Bai, batez ere, azken aldian oso modako gaia esango dugu, baina modakoa baino pilpilian dagoen gaia, ba, ezagutzen dituzuen kasuengatik, WikiLeaks, Snowden, Bradley Manning eta izenak eta bizenak arrotza dira kasu hauetan, NSA, CIA, FBI bezalako siglak ere, baina gaurkoan horiek aipatuko ditugu, bai noski, baina baita ere gertuagora joango gara, eta gertuago hori bueno, oso benetan gertu izango da. Eta proposatzen, bueno, saretan bada proposamen bat, ez? Espioitzarako BSO izeneko etiketa bat darabiltzate batzuek gaur gertatuako zenbait ekimenen bueltan, eta horti jasotako proposamen nagusie. Bueno, hauxe da, Aitor Perezek, A Perez Belado Twitterreti bidali digun lehenengo proposamena, eta hauxe izango da, bueno, tartean jarriko ditugu musiketako bat, hauxe ezaguna izango zaizu ez da, Pantera Arrosaren marrazki bizionatako, zea, soinu banda edo, soiaz politxa. Eta hori, espioitzarako BSO Twitterren, erabiltzen ari zeate, badakit eta jaso ditugu hemen pilo bat, gomendio pilo bat. Baiotako batzuk izango dira gaurko soinu banda, baita ere, eta osa honetan. Eta goazen ba lehenengo gaiarekin, badira egun batzuk ja da pasa zela, baina Nodo 50 kontrainformazio zerbitzari ezagunaren aurkako eraso bat, zibereraso bat izan zen, eta lehenik eta behin hori aipatu nahi dugu, ez? Unai, pixka bat horren bueltan gertatu dena eta
bai,
epagarriena dena.
Bai, esan duzun bezala ja pasada, baina egun eta aste askotan aipatu izan duten erasoa izan da. Ez zekiten zein zegoen eraso horren atzean, eta azkenean badirudi polizia nazionala izan dela erasotzaile hori edo aurkitu duena. Eta zein eta falangeko kide bat omen erasotzailea.
Bo, datua kuriosoa ziren, ez genekien zein zen, baina bai, adibidez, hispanidade egunan, aurretik arrazaren eguna ditutako horretan, ba, justo gaueko 00-00-00-etan hasi omen zen erasoa, ez? Eta hori horrek ja degarria zirudien, ez? Eta hortik aurrera etorri direnak, ez? Baina zen motako, guazen hemen, badakigu hemen segurtasunean eta pribatuzunean eta interesan duten jende asko entzungo gaituela, beraz, zein da, ze motako erasoa dugu hau?
Bai, hau DDoS erasoa da, eraso banatu bat da, interneten, bueno, gehienetan erabiltzen den motako erasoa da. Eta zertan datza erasoa, bueno, ba, zerbitzari bat erasoatu behar dugu, kasu honetan izan dira Nodo 50, Infolibre, Diagonal, Periodismo Humano, El Plural, eta alako medioak izan dira erasotutakoak. Eta zerbitzari horiek erasotu dituzte, eta nola, ba, bueno, botnet izeneko sareak erabili ditu tipo honek. Eta zer dira botnetak? Ba, botnetak dira ordenagailu pila batez osaturiko sareak. Sare horiek pertsona batek kontrolatu ditzake, eta ordenagailu guzti horiek zerbitzari bati momentu konkretu batean eraso egin dakiokete, eta denek batera ba, zerbitzari hori ba, bota dezakete.
Berez ez du zertan, jende andana bat egon behar beraz eraso honen atzean, eta hori da pixkat demostratu dena, ez?
Bai, azkenean botnet hauek zuk fabrikatu edo erosi edo alokatu ditzazkezu, interneten salgai daude, ez dira legezkoak, baina bueno, ba, gauza asko bezala, ba, alokatu daitezke, eta hoiekin erasotu zituzten medio guzti hoiek. Eta hoiei esker, beraien zerbitzariak eta webguneak ba, bota zituzten.
Normalena, kasu hauetan, hala ere, eta aipatu izan da, erasonen bultan erostea izaten dela, ez? Alkilatzea hobeto izan da. Kasu honetan, eta horretarako finantziazioa ere horregon da duda hori, ez? Ez zenek finantziazioen zituen hauek, ez? Azken finean hori ere...
Bai, nik entzun detena gatik, tipoa, bueno, ez dakita beratxa zen, baina erazo ekonomikorik ez omen zituen. Baina, tira, bai, hori zaki.
Bueno, ba, hau izan zen bere ekarpena, ez? Gerrilla baino, individuo batek bere gauaren bakardadean bondet bat eskuan abitu zuen eraso hura, ez? Baina, bai. Bueno, meintzat ematen dizun aurria, zemotako gauzak egin daitezken, baita ere, bueno, pertsona bakar batek ze gauza egin ditzaken, ez? Ona erako eta txarrerako, ez? Beti duzela.
Baiz, ez dira medio handiak behar. Kontutan izan behar dugu, botnet horietako nodo bat, hemen gure ordenagailu bat izan daitekeela. Infektatutako ordenagailu bat, virus batekin, edo troiano batekin. Eta horiek alokatzea interneten, ba oso, gaur egun oso normala da.
Bai, prezioak ere esan ditzakegu, baina hau ez da denda bat, eta beraz ez du esango. Baina hau bezala, Twitter kontu bat erasotzea, Facebookeko kontu bat lapurtzea, bueno, kasu askotan edo batzuetan ez da lortuko, baina prezioa ere jartzen zaio horri ere behintzat. Eta hori da internet, hori da gure bizitza, eta gure lokotasuna, errealitatea, alegia. Eta hauxe izan da, entzuten nahi izanetena, hau da beste gomendio bat, gauerdiko eztulak, Twitter bidez, sozialkolikaren polvo los ojos gomendatu digu, ba, soinu banda hau osatzeko, espioitzarako, soinu banda pixkate ambientatzeko. Eta, bueno, horrelako kolpearekin beste gai batera igaroko gara, eta beste gai sonatu batera, hain zuzen ere, pixka bat txalto egin, eta Kataluniara joko dugu. Bertan, ba, zenbait anonimusek, anonimus taldeak, edo kolektiboak, edo sareak, edo ente astrapto horrek, zerbait aditzera eman du, baitare espioitzaren bueltan. Eta nahiko gauza kuriosoa izan da oraingoan. Nahiz eta informazio publikoarekin lortu ziteken gauza baden, honen ikusiko dugu, Bueno, ba atera dutena kalera, bueno, edo beintzat aditzera eman dutena nahiko berezia izan da, ez? Lortu dutena kasu honetan, ez? Anonymousek.
Bai, Anonymousek dokumentu batzuk filtratu ditu, kasu honetan 38 dokumentu dira eta dokumentu hauetan zesikatenak omen diren dokumentu hauetan, ba Twitter erabiltzaileei egindako jarraipenak eta hainbat informazio topatu dezakegu. Esan behar dugu, zesikat, bueno, ez dago argi, beraiek diren ofizialki gutxienez ez dute esan, baina badirudi beraiek direla, zesikat eta Mossos Eskuadraren artean egindako dokumentuak direla, eta esan behar dugu, ba, zesikat generalitaten bueno, ba, agentzia bat, edo alako enpresa bat, edo, bueno, ez dakit. Ez dakit ze egitura
entitate mixto bada, baina ez dakit
zein bai, eta bueno, ba, zesikat hau, generalitateen menpe dago, eta beraiek sortu hemen dituzte dokumentu hauek, eta dokumentu hauetan ba, esan bezala Twitterreko erabiltzaileak bai eragile politikoetan eta sozialetan dauden pertsonak, bai politikoak, bai kazetariak, bueno, jende asko ageri da. Eta Katalunia, ba, bueno, sonatua izan da kasu hau.
Bueno, debekatua dago berez horrelako zerrendak ideologia arrazoien gatik adibidez egitea, badakigu egiten direla, inorrek Euskal Herriaren kasuan balizko bat ere ba omen dago, inguso DNA arrastoak horretzen dituena ertzainen partetik, baina bueno, hori esan izan da eta segurazki egia ere bada, baina kasu honetan zerbait ilegala ere egiten ari ziren, jasotzen ari ziren datuak ideologia bati, bueno, ideologia batzuei edo
bai, bereziki ideologia antikapitalistaren inguruan ba lotutako jendea.
Baina batzutan, o sea, ikusten da batzutan ze inteligentzia atxekin ere baduten, no? Eta nola kasu batzuetan kazetariak ere sartu dituzten, ba, ez zer berezirik egin gabe, hau da, evento horiek kubritzeagatik.
Bai, segurazki algoritmoren bat eukiko zuten horratzean, eta filtro humano asko, igual ez zuten eukiko, euskalo, ez?
Hori da, bakoitzak gero jartzen dio. Kuriosoena kasu honetan, bueno, era honetako zelatatzeari OSINT deitzen zaio hor inteligentzia zerbitzuen jergan, da open source intelligence, hau da, iturri irekietan lortu daiteken informazioa baliatuz, eta bueno, du bere barruan edo izan ditzakezun gauza gehigarriak gehituz, ba horrelako zelatatzeak burutzea edo informazio mineria edo azterketa egiteari deitzen zaio OSINT, ez? Open source intelligence. Eta horretan oinarrituz gauzatu dute Anonymousek argitara eman duen zerrenda hau. Ez dakite, beste zer nabarmentzeko kasu honetan?
Bueno, aipatu beharra dago, TB Security enpresa horra atzean dagoela, eta atera dituzten dokumentua 2002-ko maiatzekoak direla. Horrek ez du esan nahi, dokumentu gehiago ez daudenik. Hoi dira, argitara atera direnak, ez dakigu gehiago dauden, edo ez.
2002-ko.
Bai, 2002-ko maiatzean. Eta, bueno, dokumentuetan jorratzen diren gaiak, gehien bat dira ba, 15M, Bankia, La Caixa, Banko Zentral Europeoren gailurra eta alako eventuen jarraipena.
Gero eta ohikoagoa izango da, datu hauek ere baliatzea horrelako gauzak egiteko, horrek ez du esan nahi argitzen denean zerba bueno, kontra azaltzea eta baita ere kontziente izatea gauza hauetaz, ba edozein dela zu bakoitzaren kasua, ez? Baina argi eta garbi, era honetako informazioek aditzen ematen dutena da hasieratik, ba bueno, culpable bezala bueno, tratatzen dutela jende asko ezertxo ere egin gabe. Zat ikertzeko zelatatzeko aitzakiak mila izan daitezkela, ez? Bueno, eta musikarekin eta gure soinu bandarekin pixkat eta apur bat jarraituz, Defcon 2-en abesti gomendatu bat, ¿qué dice la gente? Hauxe. Bueno, eta hemen gaude gure espioitzari buruzko programa honetan. Entzun dezuen hori de monokrazik gomendatu digu Twitter bidez, badakizue erabiltzen ari garela jende asko, bueno, batzu behintzat erabiltzen ari garen hashtag bat espioitzarako BSO izenekoa, eta bertan gomendatzen dituzuen abestitxoa jartzen ari gara. Oraingoan esan bezala, demokrazik gomendatutako Defcondon Defcondon. Eta bueno, Kataluniatik hegazkin bat hartu eta buelta egingo dugu etxera, ez? Kasu honetan, gaurko albiste bat entzutera, lehenik audio hause entzun eta gero hitz egingo dugu honen bueltan. Zu gehiegi esan nahi.
Atzo, Kongresuko Segurtasun Batzordean, azalpenak eman behar izan zituen Felix Sanz Roldán, CNI-ko zuzendariak. Lotxa zer den jakingabe, gezurra bota zuen herritarron aurpegira barre eginez. CNI-k ez omen ditu politikariak zelatatzen. Baina telefono entzuketak, espioitza eta jasarpenaren izebergaren punta baino ez dira. Aste honetan bertan, Ernai Gaztantolakundeak erabiltzen duen lokal baten ate aurrean, hemengo aparatu hau aurkitu dugu. Lokaraen atera zuzenean enfokatutako kamera eta entzungailua.
Aste honetan mugimendu arraroak egunerokotasunean nabaritu izan ditugu, baina kasualitatez jakin izan dugu kamera honek, edo bueno, zeo zer arraroa zegoela hor, eta bilatuta kamera honek gure mugimenduak zelatatzen zituela une oro. Bai, aipatzekoa dela, kameraz gainere, mugimendu poliziala etengabea izaten dela gure gainean.
Ez da berria, Erneiko kideok, zein Ezker Abertzaleko kideok jasaten dugun jazarpena. Ezker Abertzalekook etengabe izaten dugu kalez jantzitako polizia atzetik. Espreski jarritako kontrolak, edota telefono deien entzuketa jazarpen horren adibide batzu baino ez dira. Zer dio Espainiako gobernuak honi buruz? Gezurrak esaten jarraitu behar du? Zer dela eta halako espiritza sarea gure aurka? Gogo salatu nahi dugu jarduera hau. Antolatzeko eta biltzeko eskubiaren aurkako atentatu larria da hau, nahiz eta normaltasun itxura eman nahi duten batzuek. Konponbidearen bidean urratsak eman behar ditugu, eta hobe lukete eskutuan zelatan ibili ordez, mailaren bueltan denok eseri eta atera bideak adostuko bagenitu. Beraz, Ezker Abertzaleko kideongan ezarritako jasarpena bertan bera geratzea exigitzen dugu, eta Euskal Herriko alderdi politiko nahiz eragile ezberdinei eskubide urraketen aurrean arduraz jokatzeko eskatzen diogu.
Bueno, entzun duzu ez, Ernai Lab sorturen inguruan sortutako, bueno, aurkitutako espioitza tresna bat, eta ez da bakarra noski, eta bueno, batzutan eta orain entzuten ditugun albiste batez ere internazionalak entzunda badirudi hau berria dela, baina honek, adibidez kasu honek erakusten digu gurean eta oso gertu gertatzen direla horrelakoak, eta beti gertatu izan direla. Hemen naiz.info aurkitu dugu gaurkoan horrelako espioitza kasuen zerrendaketa bat, eta errepaso politxa iruditu zaigu eta igual oraintxe botako dugu. 1989ko martxoan Gasteizeko HBren egoitza, kriston dispositiboa aurkitu zuten, argazkietan hobeto ikusten da noski, naiz.infoko unean aurkituko duzue, eta hau 1989a da. 1903ko martxoan PNV-ren Madrileko bulegotan Iñaki Anasagasti zenak entzunketak ere salatu zitun bere garaian 2003an dau. 2000 martxoan, denak martxoan ematen du direla, ez kuriosidadea. 2004ko martxoan 11M-ko atentatuen ondoren CNI-k badirudi Arnaldo Tegiren telefonoa hartu eta zelatatu zuela etengabe, segurazki aurretik ere. 2007an, otsailean, kasu honetan, salaketa publiko baten bidez, erakutsi zian bakotxeetan eta jarritako dispositiboak aurkitu izan zituzten hainbat pertsonak eta hori salatu zuten. 2007ko abuztuan hiru donostiarre beren pisuan entzunketa aparatuak aurkitu zituzten, kasu sonatua izan zen, nola bueno, ba, zulo baten bidez bueno, hortik tiraka aurkitu zituzten nolako txapuza aparatoak, ohikoak diren txapuza aparatoak. Preso politiko ohi batek ere bere 2007an salatu zuen nolako sistema bat, kontrol sistema bat aurkitu izana. 2011an iraiz Gesalaga bere kotxean aurkitutako horrelako beste aparatu bat ere salatu zuen. Eta, bueno, iraia, 2011ko iraian, beste urruñako neska baten kotxean, GPS, beste GPS aparailu bat ere topatu zuten. 2012ra goaz, hainbat kotxe, bueno, presoen kotxeetan, ja teknifikatuagoa diren aparatu txikiagoak topatzen hasten dira, eta publikoki bueno, azaltzen dute leak mugimenduak zehatutako bueno, prentxaurreko batean. 2012an ja abenduan, bai, amaiurrek bere konbertsazio pertsonaletako zenbait gauza kaleratzen direla eta filtratzen direla konturatzen da, beraz jarraituak izaten ari diren susmoa argia da. Eta, bueno, badirudi eta lotuko dugu beste albiste batekin, Sitel, bueno, erabili izan zen espioitza tresna bat, orain aipatuko dugu pixka gehiago, erabiltzen du edo baliatu zuten teknologia hori edo tresneria hori, Sitel proiektu hori, ikurrina jarri zutenen aurka, edo horiek identifikatzeko. Hori da, bueno, azken bueno, albistea edo gaurkoa kenduta, ez? Ernairen aipatu duen Ernairen sedean aurkitutako dispositibo hori kenduta. Eta bueno, ez da ezer berria. Ikusten denez, norbaitek esaten badu hau berria dela, ba, premiore bat emango jogu, ez?
Bai, baina bueno, badirudi jarraitzen dutela eta hoiek bakarrik dira topatu direnak. Ez dakigu topatu ez direnak askoz gehiago oraindik diren.
Bueno, eta aipatu da eta atera daia da Sitel, eta Sitel batzuentzat oraindik berria izan daiteken arren 10 urte dituen proiektu bada, eta proiektu honetan zelatatzen dena dira jendearen arteko elkarrizketa eta hartu emanak. Batez ere metadatuak, hau da, zein zenekin komunikatzen den eta noiz eta nola, ez? Eta gainera, ba, adibidez, ba, bueno, pertsona batzuen arteko bilera bat balima dago, pertsona horiek identifikatu eta lokalizatzeko aukera dago. Horretaz gain, entzunketa sistema automatizatu bat ere bada, hau da, ez dute zertan zure telefona pintxatu behar era zarrean, baizik eta nahikoa da iaia botoi batean klik egin eta grabaketa egiten hasteko. Eta badirudi azken urteetan beste proiektu asko bezala ezaguna diren Prince eta ezaguna diren Carnivore eta horrelakoa bezala, ba, modulo berria gehitu zaizkiola eta noski telefono zelatatze honetaz gain beste erabateko zelatatzeak egiten direla, bai interneteko sare soziala baliatuz, WhatsAppa ere izan daiteke, auskalo, ez? Ez dakigu, zen oraindik informazio hori ez dugu, baina azken kasua, ikurrinaren kasua argi uzten du, oraindik martxan dagoen gauza dela, eta ez hori bakarrik, horre salaketetan agertzen da, eta argi, bueno, atxilotutakoei argi esan diete, beraien telefonoak klonatuak izan direla, nolabait, hau da, jasotzen eta egiten dituzten edozein dei, balin eta zenbaki berarekin egiten badute, zelatatuak izango direla. Etorkizuna ere. Bueno, behintzate izan dute, ez? Oso ondo, ez? Kaballerosidadea esan daiteke, esan dizute egin dutela, ez? Baina, bueno, Sitel martxan da, eta jendea harritzen da oraindik, ez? Aten diozunean, badago, tresna bat hori egiten duena, eta publikoa dena, eta 10 urte dara matza, ez? Gabe, maten du atzo izan zela, baina
oker ez banago, Aznarrek jarri zuen martxan.
Bai.
Eta bai, ba, orduan jende ez dakit publiko egin zen proiektu hau. Ez dakit noiz ateratzen argitara.
Ba, ez dakit, baina oso, bueno, ez dakit legislatura bukatu ondoren edo horrela izango zen, baina argi zegoena, bueno, hitz egiten zen, ez nola Bush eta Aznar oso lagun onak ziren, eta berak horrelako gauzak egiteko satelite bat erdi oparitu omen zion. Gero etorriko ziren Azoreseko argazkia eta bar gauza, hainba gauza ordainetan, ez? Eta, bueno, itako horren ordaina da Sitel eman izatea. Seguraskit, estatu batu entzako teknologia zarkitua izago zera, seguro erik.
Bai, baina 10 urte hauetan berrituko zutena,
ez? Ez, esanet, bere garaian ere ja estatu batuentzako zarkitua zegoen produktua, yeah. Segurazki, eta ez oparitu, segurazki salduko zieten prezio.
Bai, horretan estatu batu errako sona dira.
Sona dira.
Espainolei zer gauza saltzen.
Bueno, gero ezaguna dira ere batzuen destreza, ez? Uretik atera ezin diren submarinoak egiteko eta horrelako etarako. Ba, ikusten duzuen bezala, ez da gauza berria. Ez da gauza berria, hain zuzen ere, ba, ikusi ditugun kasuek horixe esaten dute, ez? 1989-tik hasi gara batzuk aipatzen, naizen aurkitu ditugun horiek. Eta, bueno, hor lotura pixka tarraroa egitearen, baina ez da berria ere. Ze esan bertzen dut, nahi?
Ez, baleno, ba, zuek, klaro, ezin ez dute ikusi, baina prentxaurrekoaren aurrean erakusten dute ze tramangulo aurkitu duten. Eta niri gutxinez, ezagit, harritu nau, ze nahiko txatarra desente dago, eta jakineko nuke egia esan zer den guzti hori. Ze ikusten da kamara nahiko ona ematen duela, eta seguraski mikrofonoa ere nahiko ona ematen duela, baina gero badirudi alako antena bat daukala, seguraski beste leku batera emitituko zuen gero hortik beste non maitera eramateko, ez dakit.
Bai, kuriosidade bezala,
bai, eta gustatuko litzake hori publiko egin alduten.
Bai, nor, bai, behar dugu.
Gutxinez ze modelo diren, eta ze hori interneten egongo da guztia.
Behar dugu hor, nola da, teleko bat edo pixkate fitxa teknikoa egiteko. Afrikiak eta internet eta teknologian, bueno, gustu haukagunak behintzak jakin nahi dugu zer den. Eta zergatik dena inandia hori ere, hori ere kezkatzen gaitu. Egia esatzen, gauza horiek, kamara bat eta wifi konexio bat eta ezakiz zer, oso espazio zikian ja egin daiteke.
Baina behar bada lekuagatik edo bueno, eukiko zituen bere berezitasunak, ez.
Eta berezitasun tekniko horiek dira nahi ditugunak fitxa batean bueno, Ernaiko jendeari edo bueno, hemendik eskaria eta osatik hori pixka targitzeko eta publiko egiteko. Eta zarra da abesti hau ere, 1980-rekoa Seinalea ezagutuko duzuen, negu gorriak.
Another motherfucking politician. Liberte konputa gaiokeran egiten duen mutin bat esautzen du! Egunero pozor tiro duak datuak zartzen kontatzen dendo! Denako torpean dagoa erarek zutatzen bat unteraren amena baina nik balakitzen gale baten zait pasatzen dituela unterak go!
Bueno, eta hoxe ere, horretako, bueno, gomendatu dizkibuten abestietako bat, espioitzarako BSO etiketarekin, gomendatutako negu herriaken abestia. Eta, bueno, itzegin dugu, Kataluniara joan gara, bueltatu gara Euskal Herrira, aipatu ditugu, bueno, espioitza kasu, hainbat kasu, eta teknologia, eta noski, azken aldian, maila internazionalean, ezagutzen ari gara hainbat kasu, eta denak, bueno, ez denak, baina bai NSA-ari dagozkion kasuak edo fitxategien kasua behintzat The Guardianek oso ondo argitaratu du, esango dugu, webgune bat sortu du, oso errez topatuko duzuena, The Guardian NSA Files Decoded, euskeraz orain The Guardian NSA Files Decoded, bai? Bueno, lehenengoa ere nahiko euskerazan, baina bueno, hoxe. Eta bertan, bueno, oso era bisualean eta erakargarrian landu dute gaia. Elkarrizketatuak era guztitakoak dira eta honien artean inkuso NSA-ko, bueno, NSA arduranoetako bat ere aurki daiteke, baita ere aktivistak eta kazetariak. Bueno, ba hemen entzungo dituzuen pasarte batzuk, horietako batzuk bertatik ateratakoak dira. Oso kuriosoa, webgunea rekorritzen o ibiltzen zoazen bitartean, automatikoki pizten diren bideoak bai dira. Hona hemen horietako batzuk.
Point where you can pick up anything. The surveillance is almost omnipresent. There really aren't any limits unless you pass them into law.
It scares me to think that I may know more about what our government is doing when it comes to surveillance than most members of Congress.
This is not an arms race, but in fact, a game that's rigged.
Bueno, oso deigarria da webgunea, ze informazio asko atera da, eta askotan gertatzen da ez, Wikileaksekin ere gertatu zen, informazio pila bat dago sarean, baina guzti hori nola publikatu ez, nola helarazi jendeari, eta hemen webguneak esaten duen bezala, Decoded hori oso, nik uste oso deigarri eta oso ondo egin duela The Guardianek.
Hemen NSA-ko tipo baten ahotsa.
In the end, we can't be transparent about most of these issues and we have to get comfortable with the idea that we're delegating to somebody the ability to learn the secrets, to review what's being done and to determine whether it's being done properly. We cannot simply bring in everybody off the street and tell them what's happening.
Bueno, tipo honek ingles pixka dakien arentzat entzun du, baina beste entzako tipo justifikatzen du oso eroso sentitu behar dugula, bueno, tipo besatu du, oso eroso sentitu behar dugula, ba, norbaitek hori egin behar duela ba, jakin edo nartu behar dugula, eta gainera, ba, bueno, horretarako presto behar dugula, eta oso pozik, gainera, oso pozik, eta oso feliz. Ez? Harrigarria da. Eta tipa zela saita sobrarekin esaten duen. Are, harrigarria goa. Bueno, esan bezala, visualizazioak, denetik aurkituko duzu baitare, zein diren jokalari nagusienak. Esan beharra dago, orain nagusia, are, argitzearen arrazoia eliteak jo izana da. Ez dugu ezer argitzen esaten dugunean hau estatuen arteko borroka badela edo botere da elite ezberdinen arteko borroka badela non gizarte ezberdinetako herritarrok ez dena dugu galtzeko. Hau da, bere inporta zaia, Alemaniari inporta zaio estatu batuek espioitza egitea edo bere enpresei espioitza egitea, baina beti egongo dira ados beraien herritarrak kasu guztietan gu geu esango dugu, ez, herritarrak jarraitzearekin eta horretarako neurriak jartzearekin. Hortan ez dago inongo desadostasunik, adostasunak edo desadostasunak egongo daitezke beraien artean, eta nola egin, hori bai, nola, baina ez herritarren jarraipena egitearekin. Honi gustet hori aurki uki barren gauza da, zen batzutan orain planteatzen da, zein da hobeagoa, Merkel edo Obama, ez? Ba, asuntoa ez da hori. Hor badago egia da, Snowdenen kasuan eko berezia dela, orain badirudi igual estatu batuk ere barkatzen omen diotela. Alemanian gaurko albistea da zenbait politiko, artista eta famatu idatzi bat atera dute eta Snowden errefuxiatu bezala onartzeko eskaria egin dio, eskaria egiteko baiaia prest daudela adierazi dute, horietako askok. Eta bueno, gauza kuriosoa dira eta interesgarria jartzen ari dira. Hor gogoratu behar dugu Bradley Manning, gogoratu behar dugu baitare Assange, eta gogoratu behar dugu baitare, bueno, Mumia Abu Jabal, edo, bueno, milaka dira horratzean, era honetan erasotu eta jazartu dituztenak, ez? Gurean ere mila ditugu, horiek beste egun batean ere nolait, ekarriko ditugu ona. Baina guazen pixka bat, ez? Hasigea musika jartzen eta bukatu nahi dugu igual musika jartzen, ez da?
Ez da ez jarriko berriro abesti bat.
Bai, baina ez da berdina izango. Antzeko baizik. Bai, bai, hasigean bezala bukatuko dugu, baina beste bertsio batean. Pantera Rosa, bai, nint beti txikitan eukin nuen arazoa zen. Ikusi nuen gero, oza, Pantera Rosa dibujo, oza, marrazki izuna ikusi nunean. Gero pelikula ikusi nuen. Eta ez nuen oso ondo ulertzen zein zen benetan Pantera Rosa. Ez dakit ikusi ezun pelikula, baina da lapur bati buruzkoa. Eta orduan Pantera Rosa, lapurra berez dana, agertzen da pelikula, baina gero agertzen dira marrazki bizidunak eta hori, baina ez da ez nuen oso argi. Ni nahiko...
Pero pasatzen nuen pelikula osoa itxoiten ez, ea noiz aterako...
Zen Pantera Rosa, eta agertzen zen, agertu zen bukaeran, eta... Eta, bueno, ba, bai, ez nuen oso ondo lertu. Hori nire txikitako gauza bat, eroa. Eta gero torri zen, ba, nire eska musikarekiko, ba, eta git, filia, ez? Eta hauxe, hortako arrasto bat, Pantera Rosa, baina eska bertsioan.
Bueno, eta honekin agur esan behar dizuegu. Suposatzen dut datorren astean hemen egongo garela, zen ilabete honetan kale gehiegin egin ditugu, baina bueno, espero dugu hemendik aurrera ja zintzoago hemen ostegunero izatea. Eta Gorka, ez dakit beste zer duzun esateko. Ba, bueno, datorren astera arte, asteburu ona pasa eta aio.
Aio.